Manā tie kolēģi turpinām sēdi pēc pārtraukuma darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latgales speciālās ekonomiskas zonas likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Balstīts.
Kursītes kundze, lūdzu, sāciet vēlreiz, mēs jūs nedzirdējām.
Tad piektais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Aldis Gobzems par.
Jūlija Stipeņenko par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skaitītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu. Par 65, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts. Sestais.
Sestais ir deputātu grupas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par sesto deputātu Eglīša Kursītes, Adamoviča, Kazinovska, Teirumnieka. Priekšlikumu lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Aldis Gobzems par.
Jūlija Stepaņenko par.
Lūdzu, mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu par 79, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums atbalstīts.
Septītais ir deputātu grupas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputātu Eglīša Kursītes Adamoviča, kas nav skatīrumnieka priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Lēpiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par septīto priekšlikumu. Par 83, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 9.
Deputāti debatējas nepiesakās. Lūdzu zvanu, balsosim par astoto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par astoto priekšlikumu. Par nav, pret 58, atturas 24.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti nevēlas debatēt. Lūdzu zvanu, balsosim par devīto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Linda Lēpiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Kobzemis par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par devīto priekšlikumu. Par 86, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par desmito juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Lepiņa par.
Aldis Gobzemis par.
Jūlija Stepiņenko par.
Lūdzu, mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Priekšlikumu par 87, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies komisijas deputātiem par atbalstu Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojektam un lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Linda Lepiņa par.
Valdis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījuma Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā. Trešais lasījums par 88, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par tiesu varu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egmere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un sagatavojusi trešajam lasījumam likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Komisijā saņemt un izskatīt divi priekšlikumi. Pirmais ir juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nevēlēju debatēs, es tikai gribēju, es jau pieteicos par to, ka es uzturu balsojumu par visiem priekšlikumiem visos likumprojektos.
Nē, jūs varat uzturēt balsojumu tikai par konkrēto, par priekšlikumiem tam likumprojektam, kas tiek izskatīts.
Nu, es uzturu balsojumu šim likumprojektam.
Deputāts Gobzemes uzturu balsojumu par pirmo priekšlikumu un otro. Paldies, debatas slēdzu. Tās bija debatas, kolēģi. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par pirmo juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Vičmits par.
Linda Lepiņa par. Jūlija Stepaņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godāti kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 89, pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Arī dzen otrais ir atbildīgās juridiskās komisijas tehniski raksturu priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Linda Liepiņa par.
Viņš mīts par.
Alz Gūzums par.
Jūlija Stepiņenko par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 85, pret atturs nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, balsosim par likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim.
Dīķis Šmits par.
Linda Liepiņa par.
Alns Gūbzums par.
Jūlija Stepiņenko par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu trešajā lasījumā. Par 89 pret atturas nav.
Paldies. Likums pieņemts. Lūdzu, mainiet tablo. Vai mums ir vajadzīgs tehniskais pārtraukums? Cik tehnikas nodaļa? Sistēma neiet uz priekšu. Cik mums ir vajadzīgs tehniskais pārtraukums? Cik? Godotie kolēģi, tehniskais pārtraukums 10 minūtes līdz 11.45. Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc tehniskā pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputātī Neselībiņa Egnere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir arī izskatījusi trešiem lasītiem saistīto likuma projektu grozījumu tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Arī šajā likuma projektā ir saņemti divi priekšlikumi komisijā izskatīti. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš precizē redakciju ar konkrētiem datiem, kādas tiesneša ētikas komisijai ir nepieciešams saņemt no sodu reģistra par tiesnešu izdarītajiem administratīviem pārkāpumiem. Un juridiskajā komisijā tas ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzenam.
Es tikai vēlējos uzturēt balsojumu pie šī likuma projekta par visiem priekšlikumiem.
Par visiem diviem. Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Siglīts.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 78, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrs ir arī dzentieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu, zvanu balsosim par otro tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 77, pret atturas nav.
Paldies, tad otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu tiesneša disciplinārās atbildības likumā trešajā lasījumā. Par 80 pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu izglītības likumā trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šodien trešajā lasījumā izskatāmie grozījumi izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā ir saistīti. Un atgādināšu, ka likumu atvēršanas mērķis bija noteikt pašvaldībām pienākumu nodrošināt, ka visās tās pirmskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināta iespēja apgūt izglītības programmu valsts valodā. Vairāk arī trešajā lasījumā iesniegtie priešlikumi abos likumprojektos izteikti dažādos formulējumos, bet ir pretrunā šim konceptuāliem mērķim. Nu, tad par attiecīgiem priešlikumiem es informēšu, tad, kad mēs tos skatīsim. Tātad izglītības likumā pirmais deputāta Golubevas Pavļuta Bluķes Voikas priekšlikuma pirmajā daļā ietvertais saturs par to, ka pirmskolas izglītības iestādēm jānodrošina atbalsts latviešu valodas apguvēji, bija komisijas deputāta vairākuma atbalstīts, bet vienojāmies, ka juridiski korektāk to būtu iekļaut otrajā saistītajā likuma projektā vispārējās izglītības likums. Savukārt priekšlikuma otrā daļa par izvēles nodarbību piedāvāšanu mazākumu tautību valodās komisijā netika atbalstīta. Attiecīgi aicinu šajā likumā šo pirmo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nevēlējos debatēt par šo priekšlikumu, bet es uzturu balsojumu pie visiem priekšlikumiem, pie šī likuma projekta.
Vārds deputātei Inesei Vojkai.
Labdien, kolēģi! Mans un kolēģi priekšlikums, kā jau Dzintara kungs to atzīmē, nosaka pirmskolas izglītībā iestādēm, kuras īstenos izglītības valsts valodā, grupās, kurās mācās izglītojumie ar dažādām dzimtajām valodām, nodrošina atbalstu latviešu valodas apguvei izglītojumiem, kuriem tā nav dzimtā valoda, kā arī var piedāvāt izvēlēties nodarbības dzimtās valodas atbalstam mazāk mazākumtautību valodās. Kolēģi, šis ir būtisks papildinājums ilgi gaidītajam valdības plānam, lai īstenotu pāreju uz mācībām valsts valodā visos izglītības līmeņos. Mums ir jāapzinās, ka, lai sasniegtu kvalitatīvu rezultātu, valsts pienākums ir nodrošināt atbalstu tiem, kam nepieciešama šī palīdzība ar komunikāciju valsts valodā, lai visi bērni un līdz ar to arī viņu vecāki justos droši un atbalstīti. Attiecībā uz citu valodu mācīšanu priekšlikumā svarīgs ir darbības vārds var. Bērnu dārzi var rīkot šādas programmas, tas nekādā veidā nebūtu obligāta prasība un ne visiem. Mēs piedāvājam likumā nostiprināt iespējas pirmskolas izglītībā siestādē citu valodu mācīšanai, lai atbalstītu bērnus dzimtās valodas attīstībā. Mēs redzam, ka ar šādu iespēju varētu būt pozitīvs efekts uz visiem kopīgās latviešu valodas apgūšanu. Latvija kopš tās dibināšanas ir bijusi atbalstoša mazākuma tautībām, un tādai tai jābūt arī turpmāk. Lūdzu saimes balsojumu par šo priekšlikumu un aicinu to atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Labdien. Mazliet viņu oponēšu komisijas pārstāvim, sakot, ka šis priekšlikums ir ļoti labs un skatāms kontekstā, nevis no divām daļām. Pirmkārt, tas ļoti labi strādā jaunajā migrācijas politikā, kas ir gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē kopumā, par noteiktas valsts valodas apguvi visiem un dot šo iespēju pilnīgi visiem ar vienādām tiesībām. Un otrkārt, paldies Vojkas kundzei, kas atzīmē, ka līdz šim ir bijusi laba mazākumtautību izglītības politika. Mēs runājam par izglītības politiku, bet piebilstot, ka šis priekšlikums ir vērtējams kā mazs solis uz to praksi un pieredzi, kas ir Eiropā un arī pasaulē, pārbaudīta prakse, atbalstīt valodu, kā jau teicu, gan attiecīgās valsts valodas apguvi, gan arī mazākumtautību valodas apguvi, jo attīstītā Eiropa zina un dara to arī izglītības sistēmā, ka līdz sastajai klasē tiem bērniem, kām ir cita mācība valoda un ģimenes valoda, kāda ir skolā, ir jānodrošina iespēja apgūt arī akadēmiskā veidā, par nodarbību skaitu var diskutēt, bet akadēmiskā veidā tātad skolā apgūt arī iespēju savu mazākumu tautību valodu. Un šajā gadījumā gribu pievērst koalīcijas uzdevumu. Jūsu valdības vadītājs ir teicis, ka mūsu attīstība, valsts attīstība iet Skandināvijas virzienā. Nu tad lūdzu, šis mazākumu tautību izglītības modelis, kas šajā priekšlikumā ir ietverts, ir tiešām vērtējams kā mazs solis uz Skandināvijas modeli arī izglītībā. Aicinu jūs atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi. Paldies iesniedzējiem par šo priekšlikumu. Ļoti labs priekšlikums, un es arī to atbalstīšu. Vienīgi esmu tādā nelielā nesaprašanā, ņemot vērā Raivi Dzintara komentāru par to, ka komisija šo nav atbalstījusi, jo tas ir ietverts kādā citā likumā, respektīvi vispārējās izglītības likumā. Un tajā pat laikā iesniedzēji uztur balsojumu, vai tad tas nav saskaņots ar iesniedzējiem, tad ir vai nav citā likumā iekļauta šīta norma, vai viņa tur ir atbalstīta. Nu, ja man būtu jābalso, tad uzklausot tikai ziņotāju ziņojumu un arī to, ko saka debatēs iesniedzēji, tad es īsti nezinu, nu, kam tad ticēt un uz ko paļauties. Es, protams, šo te priekšlikumu atbalstīšu ņemot vērā, ka tas tiešām ir nepieciešams, bet kaut kas man te neiet kopā ar to informāciju no ziņotāju un to, ko saka iesniedzēji. Paldies.
Vārds deputātē Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģis arī labprāt tiešām aicināt Voiks kundzi vēl papildināt savu ziņojumu, atbildot uz kolēģis Liepiņas kundzes jautājumu, bet par pašu priekšlikumu es vēlētos vēl pievērst jūsu uzmanību tam, ka jā, tieši tā, pirmkārt, tas tā ir palīdzība bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, apgūt latviešu valodu jau pirmskolas izglītības iestādē. Ir tiešām ļoti daudz situācijas, kurās, nu, tā saucamies guļam rajonos, bērni no krievvalodīgām ģimenēm apmeklē latviešu dārziņus un ir ļoti būtiski pašā sākumā jau palīdzēt viņiem apgūt latviešu valodu dažādos veidos. Bieži vien ir tā, ka bērni nesaņemot šo atbalstu, vienkārši turpina savā starpā spēlēties un runāties krievu valodā, un tad līdz ar to tas atbalsts nav. Un tālāk jau viņiem būs grūti arī skolā. Bet vēl viens būtisks moments, par ko es arī aicinātu jūs aizdomāties, ir šis priekšlikums par to, ka iestāde var piedāvāt izvēles nodarbības dzimtās valodas atbalstam. Bērni pirmskolas vecumā bieži vien viņiem ir nepieciešams logopēds. Un logopēds var strādāt tikai dzimtajā valodā. Bērni var stiprināt savu valodu, savas prasmes tikai caur dzimto valodu. Neder krievu bērnam latviešu logopēds. Pajautājiet pirmskolas izglītības iestādēs. Un arī šajā gadījumā arī, es domāju, ka tas ir arī ļoti svarīgi, lūdzu aizdomājieties par to, jo krievu bērnam tad ir jāmeklē atsevišķi kaut kur krievu logopēds, lai viņš varētu izkopt savu runas spējas. Tas ir svarīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Atbildot uz deputātes Lindas Liepiņas jautājumu, patiesi es gribēju piebilst, ka tā ir taisnība, ka mēs esam šo te priekšlikumu pārnesuši uz vispārējās izglītības likumu, un tas ir vispārējās nākamajā darba kārtības jautājumā ceturtais priekšlikums, kas skan šādi, ka izglītības iestādes, kurus īsteno pirmskolas izglītības programmas sniedz atbalstu latviešu valodas apguvē izglītojamajiem, kuriem tas nepieciešams tai skaitā, tiem, kuriem tā nav dzimtā valoda. Un šis apsvērums bija saistībā, kā jau Dzintara kungs minēja, ar to, ka vispārējais izglītības likums ir tas, kurš runā par specifiskāks tieši par šo te izglītības ieguvas formu un detalizētāk var aprakstīt nekā galvenais jumta likums, tā kā es tiešām aicinu noraidīt un arī varbūt iesniedzējus nelūgt balsojumu par šo. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Jā, cienījami kolēģi, atbildot uz deputātes Liepiņas jautājumu, es precizēšu, ka komisija atbalstīja mūsu priekšlikumu pirmo daļu, kas attiecas uz atbalstu latviešu valodas apguvei tiem bērniem, kam tas ir nepieciešams, taiskaitā tiem, kam ir cita dzimta valoda. Tas ir ļoti apsveicami, ka tas tika iekļauts vispārējais izglītības likumā kā komisijas priekšlikums, par ko mēs runāsim atsevišķi. Bet mūsu priekšlikuma otrā daļa, kas attiecas uz to, ka pirmskola var, nevis ir pienākums, bet var pēc vecāku vēlmes un saskaņot ar pašu pirmskolu piedāvāt arī nodarbības dzimtajā valoda, tika noraidīts. Savukārt, mēs uzskatām, ka tā arī ir svarīga daļa no mūsdienīgas pieejas vienotai izglītības sistēmai, ka visi mācās kopā valsts valoda, bet lai veicinātu kognitīvo attīstību un iespējas arī tiem bērniem, kuriem ir citas dzimtas valodas, varētu vienoties arī par nodarbībām dzimtajā valodā, ja tas saskaņā ar vairāku lingvistu, tā skaita Džima Kamins un citu atziņām, tiešām veicina to bērnu, kas mācās ne savā dzimtajā valodā, kognitīvas attīstības paritāti. Tāpēc lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulē otro reizi.
Paldies. Gribētu pakomentēt tomēr atbildi Lindai par Liepiņas kundzei par jautājumu, kā balsot vai nebalsot. Jā, Mužnieca kundze, zināmā mērā jūs maldināja šī iespēja mazākumtautībām saņemt atbildi savas dzimtās valodas apguvēji nebūs arī nākamajā likumā. Tieši tāpēc šobrīd ir svarīgi atbalstīt šo priekšlikumu, kur ir ietverta eiropeiska pieeja ar tai skaitā mazākumtautību izglītībā, kur dod atbalstu gan valsts valodai, gan ģimenes valodai, jeb mazākumtautību valodai. Latvijā šī pieredze ir stabila un labi attīstīta, un skolotāji arī pirmskolā ir gatavi to darīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Anitai Mužniecei otro reizi.
Jā, ļoti īsi. Es tomēr gribētu noraidīt Papuls kundas pārmetums par jebkādu veidu maldināšanu, jo arī attiecībā uz šo te otro daļu mēs komisijā daudz diskutējām. Un tieši es uzdevu jautājumu ar izglītības un zinātnes ministrijai par to, vai šobrīd ir jebkas, kas liedz pirmskolas izglītības iestādē organizēt jebkāda veida, ne tikai dzimtās valodas atbalstam, bet jebkāda veida papildus nodarbības un šāda aizliegumu vai jebkādu citu, nepastāv nekādu šķēršļi, kas to liektu jau šobrīd darīt. Un pirmskolas izglītības iestādes to organizē, un tāpēc, manuprāt, likumā vēl to papildus nostiprināt nav nekādas nepieciešamības. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Es tikai vēlējos pateikt paldies Marijai Golubevai par korekto komentāru. Un mēs neatkarīgi deputāti atbalstīsim šo priekšlikumu. Nu, tie, kas patiesībā neatkarīgi. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Ja, kolēģi, piedodiet, es parasti izsakos ļoti korekti, bet šoreiz es nevaru atturēties no ļoti tiešas runas. Mužnieca kundze, es ļoti sen nedzirdēju tādu demagogiju, ko es tikko dzirdēju no jums. Tātad jūs sakat, ka tas nav aizliegts un līdz ar to tas ir iespējams. Piedodiet, es pat neanalizēšu, kāpēc tā ir demagogija. Es domāju, ka mums visiem ir skaidrs, par ko ir runa. Ja jūs patiešām gribat pilnīgi likvidēt visas iespējas lietot mazākumtautības Latvijas izglītības sistēmas visas līmenis, tad vismaz esiet godīgi un atzīciet, lai to atzītu publiski. Bet tas, ko jūs tagad darat, piedodiet, man ir kauns par to. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Es vēlētos pajautāt Mužnieca kundzei, vai viņi varētu nosaukt to iestāžu, pirmskolas izglītības iestāžu skaitu latviešu valodā, kuri strādā, kuri ir krievu logopēdu sagādājuši saviem izglītojumiem. Būsim precīzi, nosauciet lūdzu to skaitu, kuri organizē tātad pirmkārt krievu logopēdus tiem bērniem, kuri mācās latviešu dārziņos, kuri nav latviešu, no latviešu ģimenēm. Un varbūt arī citas nodarbības mazākuma tautību stiprināšanai, valodas stiprināšanai. Mani visvairāk interesē tieši logopētiskās nodarbības, jo tas ir ļoti būtiski bērnu attīstībai. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Es gribētu pievērst deputātu uzmanību par to, ka Mužnieca kundze tiešām maldinājus, jo pašlaik vadlīnijas neparedz tādu iespēju pašai pirmskolas iestādē organizēt šādi veida nodarbības. Jā, šādas nodarbības varētu organizēt, bet tikai par vecāku naudu un ar ārpakalpojuma palīdzību. Vadlīnijas vēlreiz, kuras izstrādāja ministrija, tādu iespēju neparedz. Lūdzu atbalstīt šo minimālo priekšlikumu, lai maziem bērniem nodrošinātu iespēju dabiski runāt un attīstīt savu dzimto valodu. Paldies.
Pats deputātam Aldim
Es gribēju mazu repliku uz Mužnieca kundas teikto, ka nav jau aizliegts un varot jau kaut ko darīt. Es gribētu atgādināt, ka no juridiskās tehnikas viedokļa publiskajā sektorā darbojas princips atļauts tikai tas, kas atļauts ar likumu, nevis atļauts viss, kas nav aizliegts. privātajā sektorā, civiltiesiskajā sektorā darbojas princips atļauts viss, kas nav aizliegts, bet publiskajā sektorā ir tieši pretēji. Un tas ir iemesls, kāpēc ir jāatbalsta šāds priekšlikums, jo valstī ir jāpalīdz bērniem visos iespējamos veidos, un nav svarīgi, kas šo priekšlikumu ir sagatavojis, pozīcija, opozīcija, un pat ja tā ir attīstībai par, un, bet ja tā sagatavo loģisku un saprotam priekšlikumu, tas ir jāatbalsta, tāpēc neatkarīgie deputāti, kas tiešām ir neatkarīgi deputāti atšķirībā no dažiem citiem, kur tādi nav, atbalstīs šo priekšlikumu, jo tas ir visas Latvijas bērnu interesēs.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams? Mikrofonu Raivim Dzimperam.
Es vēlreiz tikai varu atgādināt, ka deputāta grupas priešlikums saturiski ir diskutējams divos blokos, divās daļās, tā arī šī diskusija noritēja komisijas sēdē, un, kā jau teicu, pirmā daļa tika no komisijas puses atbalstīta, un tā ir iekļaut vispār izglītības likuma šobrīd kā ceturtais priešlikums, par ko mēs vēl šodien arī balsosim. Savukārt attiecībā par otru priešlikumu daļu, kopīgais komisijas vairākuma lēmums ir neatbalstīt. Šī pieņemto likuma grozījuma mērķis tomēr ir virzīties soli tuvāk izglītības sistēmai, kas ir atbilstoši Latvijas satversmē formulētajam, tam, ka Latvijā ir viena valsts valoda. Mērķis ir šobrīd tās pirmskolas izglītības iestādes, kurās tiek piedāvāts programmas tikai mazākumtautību valodā nodrošināt, ka arī latviešu valoda pieejama. Savukārt šī priešlikuma daļa drīzāk būtu solis pretējā virzienā, proti pirmskolas izglītības iestādēs, kas ir valsts valodā, tomēr ievies zinām bilingvālismu. Tātad komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šo priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātes Golubevas, Pavļuta, Bluķes, Vojkas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Dīķis Šmits par.
Linda Liepiņa par.
Jūlija Stepaņenko par.
Aldis Govzans par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 41, pret 49, atturs nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais, trešais un ceturtais priešlikumi runā par pirmskolas izglītības iestāžu pieprasījumu apzināšanu pašvaldību griezumā un attiecīgu reģistru izveidi. Otrais atbildīgās komisijas priešlikums dod deleģēju ministru kabinetam izstrādāt reģistras izveidas kārtību ir komisija atbalstīts.
Deputāti debatēt. Nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par otro izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Dīķis Šmits par.
Linda Lēpiņa par. Jūlija Stepiņenko par.
Aldis Gobzems par.
Lūdzu, mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par otro priekšlikumu. Par 88, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, trešais deputāta Pimeno priekšlikums paredz īpaši uzskaitīt bērnus, kuriem netiek nodrošināt pirmskolas izglītību mazākuma tautību valodās. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti, tad vēlas debatēt. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jūsu kolēģus mēs redzam, bet nevis tagad mūsu zālē arī labi. Paldies. Mans priekšlikums tik tiešām bija tas, kas bija pamats priekšlikumiem numur 2, 3 un 4, bet mana priekšlikuma būtība bija izmēta ārā un izmantots bija vienkārši priekšlikums izveidot padlīnijas. Bet patiesība priekšlikums par programmas valsts valodu īstenošanu, kuras jau īsteno programmas mazākuma tautību valoda, formāli radies tāpēc, ka bērniem no latviešu ģimenēm pietrūka vietu pirmskolas izglītības iestādes, kuras īsteno programmu latviešu valodā. Rindas gaida vietas bērnu dārzos bērni gan latviešu ģimenēm, gan no ģimenēm, kurās runā krievu valodā. Tomēr priekšplānā izstumtā un rada īpašu nepierinatību garas rindas latviešu bērnu dārzumus. Bet cik liela mēra reāli pietrūkst vietas latviešu bērnu dārzos, precizi nav skaidrs līdz šim brīdī. 2019. Gada jūlijā Saeimas izglītības komisija uz saviem jautājumiem ir saņēmusi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izvērsto uzziņu par pirmskolas izglītības nodrošināšanu bērniem līdz 7 gadu vecumā. Uz vairākiem detalizētiem jautājumiem bija saņemti tikpat detalizētas atbildes. Arī par bērnu skaitu, kuri gaida rindā vietu pašvaldības bērnu dārzos. Uz tā fona bija manams, ka varam nesniegt ziņas par to, cik daudz bērnu gaida vietu pirmskolas izglītības iestādes izglītības programmā valsts valodā un cik mazumtautību valodā. Telefoniski varam speciālisti paskaidroja, ka šādu ziņu ministrijai nesot. Es pieļauju, ka varam nesaņem informāciju par bērnu sadalījumu rindās par valodām, kuras izteno programmas pirmskolas izglītības iestādēs, tāpēc, ka neviens ministrijai šādu uzdevumu nebija uzdevis.
Paldies, Pibinov kungs, debašu laiks ir beidzies.
Ļaut pabeigt manu uzrunu.
Ir iespēja apvienot abus debašu laikus.
Vēl ar vienu minūti.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav.
Es esmu pārliecināts, ka pašās pašvaldībās noteikti ir ziņas par to, kādās valodās pašvaldības teritorija mitoši iedzīvotāji vēlas nosūtīt savus bērnus valsts valodā, proti latviešu valodā vai krievu valodā. Es ar savu priekšlikumu ierosinu savais kārtībā uzskaitīt tieši pa divām plūsmām, proti par bērniem, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldību pirmskolas izglītības iestādēs pirmskolas izglītības programmas latviešu valodā un bērniem, kuriem netiek nodrošinātas vietas pirmskolas izglītības programmas mazākumtautību valodās. Šī informācija centralizēta kartā saņemta ministrijā ļaus mums dzīvot nevis ar aizdomām un aizspriedumiem, bet pamatoties tieši uz zinātnisko analīzi un uz statistiku. Un līdz ar to izsmelt ārā visus politiskos mēģinājumus izmantot šo fenomēnu par savas atpazīstamības kapināšanu. Paldies!
Paldies, deputāts Slēdz, vai komisijas vārdā, kas skaidrojams? Mikrofonu lūdzu Raivim Dzinteram. Lūdzu pārslēdziet uz Nacionālās apvienības frakciju, lai Dzintara kungs var referēt.
Atbalsta priekšlikumu. Tātad, ja jūs gadījumā mani tagad dzirdat, tad es vēlreiz apliecinu, ka komisija neatbalsta deputātu Pimenovu priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Jūlija Stepaņenko par...
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu. Par 20, pret 68, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais izglītības.
Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Tātad dodamies pārtraukumā pārtraukums līdz 13.30.